Okay, dobro. Prejšnji smo govorili torej o lupinskem modelu jedra, gre za analogno stvar kot pri atomih, se pravi, kar je treba narediti, je predpostaviti nek povprečen potencial, zdaj seveda v jedrih. Ta potencial ni tako dobro znan kot recimo med elektronom in jedrom, ne, kjer točno vemo, kakšen je kulomski potencial, se pravi, predpostaviti je treba neko obliko potencijala, ki omogoča vezana stanja, se pravi, nek negativen, neka potencijalna jama neke vrste. In potem rešiti Schrödingerjevo enačbo. In rezultat Schrödingerjeve enačbe, smo rekli, so seveda valovne funkcije nukleonov v jedru in pa njihovi energijski nivoji. Na vsak energijski nivo smo rekli, gre dvakrat pridani, torej pridani pridanem kvantnem številu L, se pravi pridanem tirnem kvantnem številu, gre na vsak energijski nivo dvakrat 2L plus 1, kot je zapisano tukaj, protonov in pa neutronov. Zakaj dva? Torej protoni in neutroni so fermioni, imajo spin 1/2, kar pomeni, da imamo lahko dve stanji, ki se ločita po projekciji oziroma po tretji komponenti spina, se pravi plus ali minus 1/2. Potem pa pri dani tirni vrtilni količini, ne, imamo lahko pa projekcijo tirne vrtilne količine od minus L do plus L, kar nam da skupaj 2L plus 1 stan. No in tukaj nekje smo prejšnji zaključili. Dajmo si zdaj mogoče, a ja, pa še to sem povedal, ne, da v resnici najlažje eksperimentalno preverjanje ustreznosti našega modela, ki se pač sestoji iz nekega poprečnega potencijala, je ta, da pogledamo tako imenovana magična števila za jedra. To so v bistvu, to je število protonov oziroma število neutronov, ki sestavlja tista jedra, ki imajo nadpoprečno visoko vezavno energijo. Vezavno energijo je seveda merljiva količina, obstreljujemo jedra, gledamo, koliko je treba dodati energije za to, da zbijemo nukleone iz njih. Na ta način določamo lahko vezavno energijo. No in potem lahko opazujemo, kako se v ustreznem modelu skladajo napovedana magična števila z tistimi izmerjenimi. Zdaj, to je pač princip reševanja, pa si dajmo pogledati nekatere rešitve. Torej, kar je prikazano na...
Lahko jaz nekaj vprašam?
Ja, izvoli.
Ker smo v prejšnjem semestru gradili atom, smo rekli, da je ta potencial bil pač posledica električne pač interakcije, kaj pa tle, ker se neutroni pa ne boja.
Ja, seveda, to sem pa meni se zdi prejšnjič nekaj na hiter omenil. Govorili bomo o... Rekel sem, da seveda ne, torej, gre za neko novo silo, očitno, ne, tako kot pravilno ugotavljaš, neutroni so brez naboja, se pravi, ni nekega privlaka med protoni in neutroni, nasprotno, med posameznimi protoni v jedru obstaja odboj, ne, odbojna kulomska sila, se pravi, obstajati mora neka sila, ki veže te nukleone v jedro, oziroma ta sila je posledica nekega privlačnega potencijala ali obratno. Ne, ta nova sila, o kateri govorimo, je tako imenovana močna jedrska sila. Se pravi, med protoni in neutroni obstaja močna jedrska sila, o kateri bomo več govorili v nadaljevanju, ki seveda ni elektromagnetna, nasprotno elektromagnetni odboj, kot rečeno, manjša vezavno energijo, zaradi tega, ker se protoni v jedru med seboj odbijajo. To smo tudi omenili pri semi-empirični masni enačbi, da imamo en tam en člen, ne, semi-empirična masna enačba podaja vezavno energijo, ki je negativna. Ne. Imamo v semi-empirični masni enačbi člen, ki ravno opisuje ta kulomski odboj med protoni in zaradi tega manjša vezavno energijo. Ampak sila, ki povzroča v resnici to, da so nukleoni v jedru vezani, je tako imenovana močna jedrska sila. Se pravi, od štirih osnovnih sil, ki jih poznamo, elektromagnetno poznate, gravitacijsko poznate, potem imamo pa še močno in pa šibko jedrsko silo, se pravi še dve sili, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju in ta močna jedrska sila povzroča privlak med različnimi nukleoni, in omogoča, da je jedro vezano. Je to v redu odgovor?
Ja, hvala.
Dobro, se pravi, zdaj, če si pogledamo, torej rezultat tega izračuna v lupinskem modelu z nekim predpostavljenim potencialom, zgleda približno takole. Torej, kar je prikazano tukaj, zdaj najprej imamo tukaj, kot vidimo, Schrödingerjevo enačbo. In sicer Schrödingerjevo enačbo v sfernih koordinatah. Že prejšnjič sem napisal, da rešitev za valovno funkcijo zapišemo, torej nastavek, napišemo kot produkt nekega radialnega dela in pa sfernih harmonikov. Zakaj? Zato, ker so sferni harmoniki lastne funkcije operatorja kvadrata velikosti tirne vrtilne količine. Nisem rekel, da v resnici, če to naredimo, dobimo enostavno pri danem L-u nek člen, ki dodatno, ki je kot nekakšen dodaten pozitiven, se pravi dvojni potencial, to je ta člen, ki ga vidimo tukaj. Se pravi, L ne, tukaj le prispeva kot nekakšen dodaten odbojni potencial. Zdaj, slike, ki so prikazane tukaj le, je za potencial, kot sem ga, kot je napisan, se pravi, gre za končno potencialno jamo, globine v nič, se pravi, tlele je minus v nič, ne, plus tale potencial, ki je, oziroma tale člen, ki je posledica tirne vrtilne količine. No in rešitve so prikazane tukaj, le tole je osnovno stanje, ki ga označimo, kot sem rekel, z n in l, se pravi z glavnim kvantnim številom, n je 1, 2, 3 in tako naprej, pa z l, l je pa lahko nič, to označimo potem za črko s, L je 1 označimo s P, L je 2 s črko D in tako naprej. Se pravi, tukaj le imamo zdaj povsem na levi skiciran potencial, ne? To je, kot rečeno, končna potencialna jama, to je potencial. Potem imamo pa različne rešitve, za N je 1, torej vse rešitve tukaj so za L je nič. Ta prva je za n je 1, ta druga je za n je 2, za n je 3. To, kar sem zdaj narisal, so energijski nivoji, ki jih dobimo iz takega računa. In potem seveda črtkano so prikazane ustrezne valovne funkcije. Potem na naslednji srednji skici so prikazane rešitve za L je 1. No in ker je s polno črto tole označeno, je zdaj ta člen, se pravi potencial, minus v nič, plus ta člen, ki je posledica tirne vrtilne količine, za L je 1. Jasno, dobimo nekaj, kar ni več, če to dvoje seštejemo, dobimo nekaj, kar ni več navadna končna potencialna jama, pač pa nekaj drugega, ki je odvisno od R zaradi tele odvisnosti tukaj le v tem členu R kvadrat. In zopet so prikazane rešitve za L je 1, za glavno kvantno število N je 1, N je 2 in N je 3. To so energijski nivoji tukaj le, potem imamo pa še ustrezne valovne funkcije. Kar vidimo je, da pri višjih L-ih so valovne funkcije, torej pri L je nič, so bolj skoncentrirane pri radiju nič. Tukaj le pa zaradi tega dodatka neničelne tirne vrtilne količine so valovne funkcije pomaknene proti večjim R-om, glede na rešitve za valovne funkcije, ki jih dobimo za L je nič. No in končno, povsem na desni so prikazane na enak način še rešitve za L je 2. Zdaj, to so na tej sliki, kot rečeno, rešitve za končno potencialno jamo. Če potem smo rekli, izboljšamo ta potencial, pa damo recimo harmonski oscilator noter, torej potencial takele oblike, dobimo rešitve, ki sem jih takle napisal, a ne, ki so odvisne od N in L, od N in L pač znane rešitve za harmonski potencial. Aj glede tega, kakšno vprašanje? Dobro, zdaj, kot rečeno, a ne, lahko bi šli pač preverjati, kako dobro nam opiše tale naš model, tale končno potencialna jama. Jedra pa ugotovimo seveda ne prav dobro, pa potem izboljšamo potencial, se pravi za potencial damo recimo harmonski oscilator noter. No in pridemo do naslednjih rešitev. Gleda, jaz tole zdaj prikažem. Zdaj imamo pa tukaj le za izboljšave potencijala, se pravi, tukaj so na enak način kot prej, no, ne čist na enak način, bom tako razložil, prikazane rešitve za harmonski potencijal, se pravi, minus ena polovica, minus v nič, plus nekaj, kar je sorazmerno z R kvadrat, se pravi, harmonski oscilator. No in prikazane so tukaj zdaj rešitve, prikazane so rešitve, torej tukaj le so zdaj posamezni energijski nivoji, a ne? Samo ne tako kot prej, da bi bili ločeni za L je nič, L je ena in tako naprej, pač pa so prikazani vsi energijski nivoji. Tako da naprimer imamo tukaj le osnovni energijski nivo, je za glavno kvantno število N je ena in pa za L je nič. Torej L je nič je S, zato to kvantno, zato to, ta nivo označimo z 1S. Zdaj, rekli smo, da gre seveda na vsak nivo 2L plus 1, 2x 2L plus 1 nukleonov. Če je L je nič, kot v tem primeru, a ne, gre se torej natanko 2 nukleona na tak energijski nivo. Pri čemer je treba se seveda zavedati, da gre sta, ker so protoni in neutroni različljivi delci, grejo na tak nivo, pač gre sta lahko 2 protona pa 2 neutrona. Kar je prikazano v temle okenčku, je pa tisto, kar imenujemo tako imenovana magična števila. Se pravi, rekel sem, da gre na prvi nivo, gre sta 2 nukleona. In potem imamo tukaj relativno velik energijski razmik do naslednjih nivojev, se pravi, prvo magično število bi bilo 2. Ne? Ker namreč ne pozabiti, vsota energij teh nukleonov, ki jih imamo na posameznih, nukleonskih energijskih nivojih, je pač enaka celotni energiji jedra. Se pravi, na prvem nivoju imamo 2 nukleona. Potem pogledamo recimo naslednji nivo, ki je nivo 1p, to pomeni glavno kvantno število 1, p pomeni L je 1. Pri L je 1 imamo torej, če zračunamo, koliko je 2x 2L plus 1, dobimo 6 in gre torej na ta nivo 6 nukleonov. Ne? Ločijo se potem, kot piše tukaj, s tretjo komponento spina imajo lahko plus ali pa minus 1 polovica in pa tretjo komponento tirne vrtilne količine imajo lahko minus 1 nič ali plus 1. To skombiniramo, vidimo, da gre tukaj gor 6 nukleonov. Se pravi, vse skupaj na prvem nivoju 2, na drugem 6, dobimo naslednjo magično število 8. Potem imamo spet večji razmik. Tukaj sta pa v resnici dva nivoja, ki sta degenerirana, se pravi, imata enako energijo. In sicer nivoja 2S in 1D. No, sej to seveda ni nič posebnega, če tukaj le pogledamo na prejšnjo stran, kjer sem prikazal energije, kot kakršne dobimo za harmonski oscilator, je očitno, a ne, da pri določenih kombinacijah L in pa 1, se pravi tirnega kvantnega števila in glavnega kvantnega števila, dobimo enako energijo. No in to je ravno primer tukaj le za ta dva nivoja, recimo 2S in 1D ima ta enako energijo. Na njiju gre 20, ne, na njiju gre koliko 10 vse skupaj nukleonov. Če to seštejemo z prejšnjimi, dobimo, s prejšnjimi desetimi, dobimo magično število 20. In tako nadaljujemo, tako da dobimo, kot rečeno, v tem primeru tale magična števila, ki jih imamo tukaj napisana. V zadnjem okvirčku, povsem na desni, so pa zmerjena magična števila, se pravi jedra z dvema nukleonoma, potem z osmimi nukleoni, 20, 28 in tako naprej, so nadpovprečno močno vezana. Seveda, če to primerjamo, a ne vidimo, da tukaj imamo magična števila 2, 8, to se še, to se še ujema z meritvami, potem imamo 20, ta se tudi še ujema z meritvami, potem bi imeli pa tukaj le 40, ker se pa ne ujema več z meritvami, ker tukaj le izmerimo 28. Se pravi, ugotovimo, da verjetno tale harmonski oscilator ni najboljši model in skušamo izboljšati potencial, tako da gremo v tist Sexton-Woodsov potencial, v katerem, ki sem ga napisal prejšnjič, a ne nek pač, no, se je napisan tukaj le še enkrat, nek v bistvu končen, ne tako kot harmonski oscilator, ki gre tukaj, ko gre potencial pri velikih herih v neskončno, pač pa je nek končen, bolj realističen potencial te močne jedrske sile, ki veže nukleone v jedri. Stvar se ponovi, se pravi, tukaj le imamo zdaj prikazane energijske nivoje. Energija se glede na harmonski oscilator, kot vidite, zniža. To je razumljivo, zakaj? Zato, ker sem rekel, še posebej pri visokih tirnih vrtilnih količinah. Zakaj? Kot ste videli na prejšnji sliki, pri visokih tirnih vrtilnih količinah so valovne funkcije, torej pri večjih L, ne, so valovne funkcije pomaknene proti večjim radijem, so malo nukleoni potisneni k večjim radijem. Ne. No, zdaj si lahko predstavljate, da pri višjih radijih, a ne, če primerjamo ta dva potencijala, a ne, je seveda tale desni nižji, ima nižjo vrednost, manjšo vrednost, kot pa harmonski oscilator, ki gre proti neskončno. In zato, ker je tist del valovne funkcije, ki je pri večjih erih, torej pri večjih radijih, bolj izrazit tudi pri večjih elih, to pomeni seveda, da bojo v tem slednem potencijalu imeli zaradi tega nukleoni manjšo energijo. No, kakorkoli že, tukaj le, a ne, so zdaj prikazana, so prikazani energijski nivoji, ki jih dobimo, in pa magična števila, ki jih vidimo, ki jih dobimo iz tega računa. Kar opazimo je, da sicer pri velikih številih se sicer začnejo stvari, torej niso enake, kot pa pri navadnem harmonskem oscilatorju, vendar pa je, prva tri magična števila so še vedno 2, 8, 20, to se sklada z eksperimentom, četrto je pa 34, ne pa 28, spravi nismo kaj dosti pridobili s tem, da smo izboljšali potencijal. No, na ta način se lahko zdaj seveda bi se igrali, pač menjali potencijale, ampak konc koncu bi ugotovili, da karkoli delamo s tem potencijalom v Schrödingerjevi enačbi, nekako ne uspemo kar takole reproducirati zgolj za zamenjavo potencijala telih magičnih števil. Se pravi, moramo nekaj bolj radikalno spremeniti, če hočemo zadovoljivo v okviru lupinskega modela opisati jedro. Dobro, kakšno vprašanje? No in tisto, kar moramo bolj radikalno spremeniti, je uvesti tako imenovano sklopitev spin-tier. Zdaj, v sklopitvi spin-tier sem prepričan, da ste že slišali v pri moderni fiziki ena, gre pa za to, da moramo v potencijal, če hočete, a ne, dodati člen, ki je sorazmeren z skalarnim produktom tirne in pa spinske vrtilne količine. Ponavadi ga dodamo v takile obliki, se pravi, spredaj je neka konstanta, a ne, zdaj je to 2 eta ali ena konstanta, to je vse en, ponavadi takole napišemo. Vprašanje je seveda, zakaj pa tak člen. Ne? Ja, ne pozabite, ne? Če imamo nek magnetni dipol, potem je njegova energija v zunanjem magnetnem polju sorazmerna z minus skalarnim produktom dipolnega momenta in pa gostote magnetnega polja. No in seveda, delc z lastno vrtilno količino, se pravi z spinom, je točno to, je dipolni magnetni moment, se pravi ima dipolni magnetni moment, ki je povezan z njegovim spinom. Tako kot piše v naslednji vrstici, ne, dipolni magnetni moment delca z spinom S, lahko zapišemo, tako kot tukaj piše, E je naboj, M je masa delca, GS je pa tako imenovano spinsko geomagnetno razmerje. Se pravi, dipolni magnetni moment točkastega delca z lastno vrtilno količino oziroma z spinom je tako, kot tukaj piše. Po drugi strani, če si zdaj mi to, seveda, to je malo naivno, ampak če si klasično predstavljamo, da zdaj en tak točkast naboj nekje kroži, recimo, in ima zaradi tega terno vrtilno količino, ne, če kroži po nekem radiju R, potem ima seveda točkasto telo terno vrtilno količino. V tem primeru tak krožeč naboj v resnici predstavlja tokovno zanko in hitro se da zračunati, da je gostota magnetnega polja, ki jo taka zanka predstavlja, se pravi, če imamo enostavno en, takle bi rekel, krožeč naboj, ne, po radiju R, ne, potem to povzroča magnetno polje, ki je v resnici, kako že, pač pravokotno naravnino te zanke v tej smeri. Ne. Hitro se da klasično zračunati, torej, da je izraz za gostoto magnetnega polja, tako kot tukaj piše, in je torej sorazmeren z tirno vrtilno količino takega točkastega naboja. Seveda, če to dvoje združimo, a ne, kar pomeni, da če rečemo, ok, imamo fermion, ki ima spin eno polovico in ima torej dipolni magnetni moment, po drugi strani, če ima tirno vrtilno količino, to povzroča neko magnetno polje, potem pa še seveda se zavedamo, da je energija dipolnega magnetnega momenta, tako kot je tukaj napisana, očitno pridemo do takega le dodatka k energiji, pri čemer seveda to konstanto določimo iz eksperimentalnih podatkov. To je torej dodatek tako imenovane sklopitve spin tier. Se pravi, kar moramo narediti je, da v potencial, ki smo ga že prej zapisali, ne, dodamo še takve člen. No, predno pokažem spremembo v rešitvah Schrödingerjeve enačbe z dodatkom sklopitve spin tier, se moramo pa zavedati naslednje stvari. Dokler nimamo sklopitve spin tier, so dobra kvantna števila, tako imenovana dobra kvantna števila, so glavno kvantno število n, tirno kvantno število l, ki je povezano z velikostjo vrtilne količine. Spravi, l podaja velikost tirne vrtilne količine. Potem je dobro kvantno število je tretja komponenta ali pa ena komponenta pač te vrtilne količine, ki je povezana, torej to imenujemo tudi magnetno kvantno število, ki je povezano z operatorjem tretje komponente vrtilne količine. No in potem imamo še za spin identični dve kvantni števili S in pa SZ, se pravi eno, ki je povezano z velikostjo oziroma z tretjo komponento spina. Zdaj, da vas spomnim iz moderne fizike ena, kaj je to pravzaprav dobro kvantno število. Dobro kvantno število je, če napišem časovno odvisno Schrödingerjevo enačbo, kot je tukaj napisano. Ne. Potem lahko to Schrödingerjevo enačbo bi rekel zelo formalistično vzamem, ne, in rečem, ok, če Hamiltonijan ni funkcija časa, Pa si lahko to predstavljam, da to je enostavno neka diferencialna enačba in napišem, da je d psi za psi, a ne? Se pravi, kot da dam tale psi na to stran, ne? In imam d psi za psi, je minus ih prečna krat Hamiltonjan krat dt. In če pozabim, da je Hamiltonjan v resnici operator, pa če pozabim, da je to neka valovna funkcija, potem lahko rešitev take diferencialne enačbe zapišem v tej obliki. In vse tole, kar stoji pred psi ob t je nič, ne? Se pravi, tale operator, kjer imam Hamiltonjan v eksponentu, lahko imenujem, da je to nek operator časovnega razvoja, ki mi v resnici očitno, ne, mi pove ta operator, kako se valovna funkcija razvija s časom. Se pravi, kako iz valovne funkcije ob času t je nič, dobim valovno funkcijo v nekem kasnejšem času. Zdaj, no, tukaj imam še, bi rekel, razlago, kako tak operator časovnega razvoja deluje na ravni val. Z ravni val vem, kakšna je oblika valovne funkcije, ne, je e na ikr minus omega t. Se pravi, ob času nič je valovna funkcija zapisana takole. Če pogledam zdaj, kaj naredi ta operator na ravnem valu ob času t je nič, ja imam ta operator, se pravi eksponent z Hamiltonjanom, na valovni funkciji ob času t je nič. Zdaj pa seveda, ta eksponent dam lahko sem, ne, in enostavno si predstavljam, da Hamiltonjan, jasno, mi v pričakovani vrednosti, a ne, da energijo tega kvanta, ki ga opisujem z ravnim valom. Se pravi, bom res ravno ravni val. No, to je samo za vmes. Zdaj, če pridemo do dobrih kvantnih števil. Zapišem pričakovano vrednost nekega operatorja O. Po definiciji je tole zapisano, torej, ne, je to tole. Se pravi, poznati moram valovno funkcijo in potem zračunam pričakovano vrednost nekega operatorja. Zdaj pa poštevam, da je valovna funkcija in, aha, še to sem pozabil povedati, to je seveda pričakovana vrednost operatorja v nekem določenem času t. Zdaj pa rečem, da valovna funkcija ob času t je pa pač ta operator časovnega razvoja krat valovna funkcija ob času t je nič. In to ustavim v ta izraz za pričakovano vrednost operatorja. Dobim naslednjo vrstico, namreč, da je pričakovana vrednost operatorja, je torej v resnici, tukaj je hermitsko konjugiran operator, zato ker deluje na tole valovno funkcijo, ki stoji levo od njega, se pravi, to je, kako že to imenujemo, bra, ne, od braket. Potem pa tale časovni razvoj, ki deluje na tole valovno funkcijo, da dobim psi od t. Se pravi, to je zdaj pričakovana vrednost operatorja O ob času t. Zdaj pa pogledam, kakšen je časovni odvod te pričakovane vrednosti tega operatorja. To pomeni, da moram cel tale izraz tlele na desni odvajati po času. Seveda, psi ob t je nič neka konstanta in to ni odvisno od časa. Moram pa odvajati po času operator U, operator O in no, operator U križec, se pravi U hermitsko adjungiran operator U, operator O in pa operator U. In zato dobim tukaj tri člene. Prvi je U plus po t, v drugem je O po t, v tretjem je pa operator U odvajam po času. Zdaj pa pogledam, kaj so tele odvodi. U smo zapisali kot neko eksponentno funkcijo z operator, s Hamiltonjanom v eksponentu. Se pravi, odvod operatorja U po času je minus i za h prečna krat h krat U. Potem napišem hermitsko adjungiran operator U plus. To pomeni, da moram ga kompleksno konjugirati. Se pravi, tle nimam več minus i, ampak imam i v eksponentu. No, druga stvar, ki bi jo mogel tukaj spremeniti, je, namesto h ja bi mogel pisati h plus, ampak h...
Ja, sem še mečko nazaj.
Ja, ja, ja. Sem?
Hvala.
Okay. A tega še niste slišali, to je namreč zgolj ponovitev od moderne fizike 1. Verjetno vam je kdo bil širca povedal, kaj je to, kaj so to dobro kvantno, kaj je to dobro kvantno število.
Je povedal, sam ne tako.
Aha, na drug način. No dobro, boste videli, do česa pridemo tukaj. Se pravi, zapišem U plus, ki ima tukaj le plusi, ne pa minusi, pa H bi mogel biti H plus, ampak to pa veste, da Hamiltonjan je hermitski operator, se pravi, za katerega velja, da je hermitsko adjungiran operator enak originalnemu operatorju. To pa ste slišali. Ali ne? Hamiltonjan je pač mora biti tako drugače. Ne štima kvantna mehanika. Zdaj, kot rečeno, ne, če to zapišem, potem lahko napišem tudi odvod U plus po T, ki dobim takle izraz. Nadalje se je treba zavedati tega dejstva, da Hamiltonjan komutira z tem operatorjem časovnega razvoja in z hermitsko adjungiranim operatorjem časovnega razvoja. To lahko preverim čisto enostavno na roko. Namreč, zdaj sem vam tukaj napisan, kako sploh lahko kaj izračunam s takim operatorjem. Ja, če imate nekaj, kjer je operator v eksponentu, ne, si morate to predstavljati razvito v vrsto. V vrsto za eksponent, seveda v neskončno vrsto za eksponent. Ja. No in potem bi lahko šli izračunati komutator med Hamiltonjanom in pa operatorjem časovnega razvoja. Kako tako, da bi ta operator časovnega razvoja, eksponent, razvil v neskončno vrsto. Noter bi imeli člene konstantne, pa h, pa h kvadrat, pa tako naprej. In očitno vsi ti členi komutirajo z h. In zato celoten tale operator komutira z Hamiltonjanom in seveda analogno bi bilo za U plus. Zato sem tukaj le potem napisal, ko sem zračunil odvod U plus po času, ko dobim h krat U plus, sem napisal, da je to isto kot U plus krat h. No, zdaj vse te odvode lahko postavimo v tist prejšnji izraz za odvod pričakovane vrednosti nekega operatorja O po času. Se pravi, tukaj je ta prvi člen, tri odvode, tri časovne odvode smo imeli, to je ta prvi člen, ta drugi člen, pa ta tretji člen. Zdaj pa kar vidim je, da lahko tale člen, pa tale člen, zapišem skupaj, zakaj? Zato, ker nastopa noter ravno v bistvu komutator operatorja O za Hamiltonjanom. Se pravi, ta prvi pa ta zadnji člen sem tele skupaj pobral, ostane mi pa še tale člen, srednji, ki sem ga pa napisal posebej. No, to je enačbo zdaj, a ne? Tole je ta zadnji del tele enačbe. Prav tele. Lahko pa zdaj zapišem na krajši, lepši, bi rekel, bolj kompakten način. In sicer, da je odvod pričakovane vrednosti operatorja, nekega operatorja O po času, lahko zapišem kot komutator med Hamiltonjanom in tem operatorjem in pa med pričakovano vrednostjo odvoda operatorja po času. Pravite, to je zdaj v resnici tudi tale enačba, ne? Tukaj le imam, vidite, komutator med Hamiltonjanom in operatorjem O. Tukaj le imam pa odvod O-ja po času, pa v resnici to lahko zapišem na levi strani kot psi od T, na desni strani psi od T, se pravi, kar dobim je pričakovana vrednost odvoda operatorja O po času ob nekem času T. Se pravi, celotno to enačbo zapišem na kratek način, na tale način. Zdaj pa, očitno, če tale operator ni odvisen od časa, potem je jasno, če ni odvisen od časa, potem je ta člen enak nič. In, če velja še, da operator O komutira s Hamiltonjanom, kot je zapisano tukaj, potem je tudi ta člen enak nič. In v tem primeru je torej odvod pričakovane vrednosti operatorja po času enak nič. Ja, to pa s drugimi besedami seveda pomeni, da je pričakovana vrednost tega operatorja konstanta. In seveda, če je pričakovana vrednost ob poljubnem času konstanta, potem je tudi sam, lahko rečemo, da je sam operator konstanten. In v takem primeru potem lastne vrednosti, torej lastne vrednosti tega operatorja, ki podajajo pričakovano vrednost, imenujemo dobra kvantna števila. Spravi še enkrat, zapisali smo odvod pričakovane vrednosti poljubnega operatorja O po času in videli, da se ga da to izraziti kot komutator med Hamiltonjanom in tem operatorjem in pa pričakovano vrednost odvoda operatorja po času. Iz tega postane očitno, da če operator ni funkcija časa in če operator komutira s Hamiltonjanom, je potem takem odvod pričakovane vrednosti tega operatorja po času enak nič. To pomeni, da je operator O konstanten in v tem primeru lastne vrednosti, ki podajajo vrednost tega operatorja, imenujemo dobra kvantna števila. A je to razumljivo? Kakšno vprašanje? No, torej, na ta način smo zdaj še mogoče na nekoliko drug način si pogledali, kaj pomeni dobro kvantno število. Zdaj pa, zakaj sem vsem tem govoril? Če mi zdaj upeljamo sklopitev spin tier, v bistvu smo na ta način upeljali v našo Schrödingerjevo enačbo celotno vrtilno količino, ki jo bom zdaj označil z J. Ne? In je seveda, pozor, vektorska vsota tierne vrtilne količine in pa spina. No, v resnici smo upeljali skalarni produkt tierne vrtilne količine in spina. Zdaj pa, to pomeni, da Hamiltonjan zdaj, ne, ali pa potencial, če hočete, vsebuje člen z skalarnim produktom tierne vrtilne količine in pa spina. Ja, to je pa vse lepo pa prav, sam ta člen L skalarno S se da zdaj pokazati, da komutira z kvadratom celotne vrtilne količine, se pravi z J kvadrat, komutira z kvadratom tierne vrtilne količine, z L kvadrat, komutira tudi z tretjo komponento celotne vrtilne količine, J z, pa seveda enako kot z kvadratom tierne vrtilne količine, tudi z kvadratom spina, ne komutira pa L krat S z recimo tretjo komponento tierne vrtilne količine ali pa z tretjo komponento spina. In ta dva, če se spomnite, sta bila prej dobri kvantni števili. Ja, zdaj pa očitno LZ pa SZ ne bosta več komutirala z Hamiltonjanom, ki vsebuje člen L krat S. In zato ne bojo več dobra kvantna števila, kot so bila prej, kje sem jih pa napisal, jih nisem nekaj napisal prej že. Prej so bila dobra kvantna števila, No, to sem se razumel. Aha. Dobra kvantna števila so bila glavno kvantno število L, LZ, S pa SZ. Ja, zdaj LZ, zdaj LZ pa SZ očitno ne morata biti več dobri kvantni števili. Zakaj ne? Zato, ker Hamiltonjan vsebuje člen, člen za skalarnim produktom L krat S, ta pa ne komutira z tema dvema operatorjama. In zato imamo zdaj nova, je nabor dobrih kvantnih števil spremenjen. Iz tega imamo zdaj dobra kvantna števila, ki so v resnici, no, glavno kvantno število, tako kot prej, potem pa celotna, torej J, ki podaja velikost celotne vrtilne količine, tretja komponenta celotne vrtilne količine, in pa L in pa S kot prej, ki podajata velikost tierne vrtilne količine in velikost spina. Se pravi, namesto LZ pa SZ imamo zdaj celotno vrtilno količino, velikost celotne vrtilne količine J, pa tretja komponenta celotne vrtilne količine JZ. Se pravi, se torej dobra kvantna števila se malo spremenijo z uvedbo sklopitve spin tier v naš potencial. Še to naj povem, kako dobimo zdaj tale skalarni produkt L krat S, je tako, da zapišemo celotno vrtilno količino J kvadrat, pri čemer je J seveda vsota, vektorska vsota tirne vrtilne količine in spina. Če tole izpišem, dobim seveda L kvadrat plus 2 krat L krat S plus S kvadrat. Iz tega lahko skalarni produkt le izrazim in je napisan na ta način oziroma izražen. Skalarni produkt tirne vrtilne količine in spina je tukaj le izražen samo za velikostjo celotne vrtilne količine, za velikostjo tirne vrtilne količine in pa za velikostjo spina. To enačbo lahko prepišem na tale način, ne, da je zdaj pričakovana vrednost tega produkta je ena polovica od pričakovane vrednosti J kvadrat minus pričakovana vrednost L kvadrat minus pričakovana vrednost S kvadrat. In to je zapisano tukaj, le pričakovana vrednost J kvadrat je J krat J plus 1, dobro, krat H prečna na kvadrat, pa še za L, pa za S. Se pravi, na ta način lahko izrazim pričakovano vrednost skalarnega produkta tirne vrtilne količine in spina, ki mi nastopa v sklopitvi spin tir. Kar seveda pomeni, mim grede, še to ne spomnim, da je, zdaj pa, no, še to moram povedati, kakšna je zdaj lahko celotna vrtilna količina? Ne, celotna vrtilna količina je vsota tirne vrtilne količine enega nukleona in pa njegovega spina. Ampak spin je ena polovica. Pa imam pa tirno vrtilno količino. Se pravi, tirno vrtilno količino pa spin ena polovica lahko sestavim v L plus ena polovica ali pa L minus ena polovica. Ja? In zato ima tudi tale pričakovana vrednost L krat S lahko dve različni vrednosti, in sicer, če je J je L plus ena polovica, ostavimo to sem noter, pa dobimo, pa seveda za S ostavimo tele ena polovica, pa dobimo tale izraz. Če pa J L minus ena polovica, je pa pričakovana vrednost L krat S, tako kot piše tukaj. Kar pomeni, a ne, da imam dve pričakovani vrednosti in se bo zdaj z uvedbo sklopitve spin tir, se bo vsako prejšnjo stanje z danim L se bo zdaj razceplo seveda na dve stanji, pač eno za J je L plus ena polovica, eno pa za J je L minus ena polovica. Dobro, kakšno vprašanje glede tega? No, če ne, boj predlagam, da naredimo 10 minut odmora, da si jaz malo popravim grlo, pa nadaljujemo 10 čez 9. A ja, no, vidim, da se pritožujete, hočete 15 minut odmora. No, prav, pa 15 minut ni problema. Pa, ja, bom probal, vse probam počasneje imenati prosojnice, ampak problem je v tem, da to, torej, ne, nekatere stvari tukaj so bile mišljene kot rečeno, kot ponovitev. Zdaj mislil sem, da se dobro tole že o dobrem kvantnem številu, o dobrih kvantnih številih, da ste že slišali, pa tudi, ne, mislim, veste, kaj je dobro kvantno število, to je samo drug način razlage tega. Bom zdaj počasneje menjal prosojnice, pa dajmo pol 15 minut odmora narediti, se pravi začnemo 15 čez 9. tir z pričakovano vrednostjo skalarnega produkta tirne in pa spinske vrtilne količine, kot je napisano tukaj. In se torej vsako stanje z danim L razcepi na dve stanji in sicer za celotno vrtilno količino J, ki je enaka L plus ali minus ena polovica. Če gremo zdaj si pogledati, kaj to pomeni v našem lupinskem modelu, se pravi, tukaj so zdaj bila stanja z stanja, ki izračunamo z potencialom harmonskega oscilatorja, v sredini stanja, ki jih dobimo z tako obliko potencijala. Zdaj pa povsem na desni, se pravi tukaj, ne, so pa stanja, ki jih dobimo z tem potencijalom, končnim potencijalom, pa še dodamo torej sklopitev spin tier. Kot rečeno, ne, se vsak nivo z glavnim L zdaj razcepi na dve stanje. Seveda, razen stanja z S je nič, ki je prikazano tukaj, le, a ne, zato ker pač to imamo samo, potem J je ena polovica, a ne, ker je L nič. Vsa ostala stanja z neničelnim L-om se pa razcepijo na dve stanji, naprimer tukaj le vidimo, prej smo imeli stanje 1P, se pravi stanje z L je 1, se zdaj razcepi tukaj le na dve stanji, ne, ki imate lahko J je 1 plus 1 polovica ali pa 1 minus 1 polovica. In imam torej v tem primeru, ne, tukaj torej je bil L 1, imam zdaj tukaj le stanje z J je 1 polovica in pa stanje z J je 3 polovice. Še to naj povem, zdaj, medtem ko smo prej označevali stanja z glavnim kvantnim številom in pa tirnim kvantnim številom, so zdaj oznake spremenjene, tako da dodamo še celoten J tukaj le kot indeks. Se pravi, ne vem sicer, če se tole sploh vidi, ampak tukaj je naprimer tale oznaka, tukaj je zdaj 1, S, ne, to se pravi glavno kvantno število 1, L je nič, to označuje S, potem je pa tukaj le kot indeks dodano še ena polovica, se pravi, da je J je pa potem takem ena polovica. Se pravi, oznake so zdaj N pa L, ne, L je S, P, D, F in tako naprej, pa J kot indeks. Zdaj včasih v nekateri literaturi boste videli mogoče še drugačno oznako, N pa L ostaneta, namest J, ja tukaj le, pa včasih pišejo 2J plus 1, se pravi direktno, koliko je zdaj lahko nukleonov na enem takem nivoju, ki ima dan J, dano celotno vrtino količino J. To je pač odvisno, se vidite, takoj, ko pogledate ustrezno literaturo, kakšen je način oznake. No in kaj smo zdaj dosegli? Ja, tukaj le je stanje z J je ena polovica, se pravi, imamo lahko tretjo komponento plus ali minus ena polovica in imamo dva nukleona, se pravi, v skladu s tem, na vsak nivo gre zdaj 2J plus 1, 2J plus 1 nukleonov. In imam torej na prvem nivoju enako kot prej še vedno dva nukleona. Potem imam pa zdaj tukaj le tisto, kar je bil prej en sam nivo, ratata zdaj dva nivoja, ki sta rahlo razcepljena, ne, na tega le spodnega grejo štiri nukleoni, zato ker ima J ena polovica na zgornjega. Ne, se upravičujem. Na spodnjega talema J je tri polovice, se pravi, grejo štiri nukleoni, minus z tretjo komponento, minus tri polovice, minus ena polovica, plus ena polovica v tri polovice. Na tega le malo višjega gre sta pa dva nukleona, zato ker tam J je ena polovica. Se pravi, dva nukleona z tretjo komponento celotne vrtilne količine J plus ali minus ena polovica. Tukaj so pa zdaj spet prikazana, je prikazana vsota nukleonov do določenega nivoja, se pravi, na prvem imamo 2, potem plus 4 je 6, plus 2 je 8 in tako naprej. In kar vidimo zdaj je, da zdaj pa dejansko dobimo tam, kjer so rahlo večji razmaki med nivoji, vidimo, da tlele res dobimo 20 magično število, potem pa 28, potem je pa od tukaj le, ta tele nivoji so zdaj relativno skupaj. Se upravičujem, naslednji večji razmak je tukaj le, kjer dobimo magično število 50 in tako naprej. Z drugimi besedami, kar se zdaj, kar dosežemo z upeljavo sklopitve spin-tier je, da se pričakovano število nukleonov do določene energije ujema z izmerjenimi magičnimi števili. Kakšno vprašanje glede tega? No, dobro. Naj povem mogoče kot zanimivost, da so leta 63 dobili Nobelovo nagrado, da sta dobila Nobelovo nagrado Maria Goeppert-Mayer in pa Hans Jansen, ravno za to, da sta razvila tale lupinski model jeder. Dobili so jo sicer tistega leta 3 skupaj z Wignerjem, ampak Wignerjo je dobil za druge stvari, se pravi Maria Goeppert-Mayer in pa Hans Jansen sta bila nagrajena za lupinski model jedra. Zdaj, še kar smešen je, da je eden od teh dveh, Hans Jansen, Nemec, je med drugo svetovno vojno sodeloval pri razvoju centrifug za separacijo urana v Nemčiji. To je bilo potrebno, če bi hotel Nemci med drugo svetovno vojno narediti atomsko bombo. O uranu bomo govorili, mogoče ne danes, ampak naslednjič. Po drugi strani je bil pa tale Wigner, ki je tudi dobil leta 63 Nobelovo nagrado, je pa bil eden od začetnikov projekta Manhattan, to je bila pa seveda, razvoj atomske bombe v Ameriki med drugo svetovno vojno. No in navkljub temu, da sta delala vsak na svojemu koncu, v drugi svetovni vojni sta potem leta 63 dobila Nobelovo nagrado skupaj. Na Wikipediji imate veliko količino informacij, naprimer, kaj se je dogajalo z nemškimi fiziki, ki so delali na nemškem jedrskem programu med drugo svetovno vojno. Naprimer, obstala je neka tako imenovana operacija Epsilon, kjer so pred koncem druge svetovne vojne ameriški vojaki šli in zajeli večino vodilnih nemških fizikov v Nemčiji, tistih, ki so delali na nemškem jedrskem programu. Med drugimi tudi Wernerja Heisenberga, ki je bil takrat že, bi rekel, dokaj poznan fizik, imel že Nobelovo nagrado. No in potem, ko so jih zajeli, so tudi, niti ni bilo procesa, ampak so se malo spraševali, koliko so zdaj oni, tele fiziki krivi, a so pomagali nacistom izdelovati atomsko orožje ali ne. Takrat je Heisenberg odigral precej pomembno vlogo, ker je večino teh kolegov oprav krivde, bil je priznan fizik, ne, znano je bilo, da ni hotel sodelovati z nacisti in je potem za ostale lahko jamčil, da tudi niso enako torej da niso sodelovali z nacisti. Še ena mogoče zanimivost, leta 1963, za Jensena je utemeljitev Nobelove nagrade, da je še posebej za, da jo je dobil skupaj z Majerjem, še posebej za odkritje nekih fundamentalnih simetrij v fiziki. Zdaj, kot vidite, se časi spreminjajo, recimo leta 2008 sta pa Kobayashi in Maskawa dobila Nobelovo nagrado ravno za obratno, za odkritje zloma teh simetrij, se pravi neveljavnosti nekaterih simetrij, ne istih seveda, ampak neveljavnosti nekaterih simetrij v fiziki, tako da stvar, bi rekel, trenutne mode, a ne, je bolj modi potrditi simetrije ali jih pa pokazati, da so kršene. Ne? Zato lahko dobite Nobelovo nagrado. Dobro, zdaj tole smo pripeljali do konca, se pravi lupinski model, a ne, smo rekli z upeljavo sklopitve spin-tier, pridemo nekako do energijskih nivojev, ki jih postopno zasedajo nukleoni in na ta način pač vemo, kakšna je energija jedra. Kje sem pa zdaj? Dobro, zdaj pa nadaljujem tukajle, žal mi je tukajle, se mi je očitno roka tresla, naslov tegale je spin jedra v lupinskem modelu. Zdaj, kakšen je celoten spin jedra, če upoštevamo ta lupinski model? Najprej se moramo zmeniti, kaj to je. Spin jedra je seveda celotna vrtilna količina nekega jedra in to predstavlja vektorsko, pozor, vektorsko vsoto vseh vrtilnih količin posameznih nukleonov, ki ga sestavljajo. Zdaj pa, kar je pomembno se zavedati je, da posamezen nivo, ki ga izračunamo v lupinskem modelu jedra, se pravi posamezen nivo, ki ga zapolnjujejo nukleoni, torej posamezen nivo z danimi kvantnimi števili, ki je polno zaseden, tak nivo ne prispeva nič k celotni vrtilni količini jedra. Kako to vidimo? Ja, zapolnjen nivo ima pričakovano vrednost, pozor, tukaj le ni j kvadrat, pač pa je j kot vektor, se pravi, pričakovano vrednost, vektorsko pričakovano vrednost celotne vrtilne količine enak nič. To lahko zelo hitro vidimo, kako pogledamo tretjo komponento. Tretja komponenta vrtilne količine za cel tak nivo, se pravi, moramo seštevati po celotnem nivoju tretje komponente vrtilne količine posameznega nukleona. Seštevati, če seštevamo, seveda tretja komponenta ima vrednosti od minus j do plus j. In jasno, če to seštejete, dobite nič. Se pravi, jasno je, da ima popolnoma zaseden nivo z danim j-jem, tretja komponenta vrtilne količine enako nič. Ja, ampak prostor je izotropen oziroma z drugimi besedami, z ničemer nisem povedal, kaj, kjera pa je točno tista tretja komponenta. Ne? Ni tukaj neke dane, od Boga dane zunanje osi, na katero bi to gledali, se pravi z drugimi besedami, če je tretja komponenta, recimo, če je z komponenta vrtilne količine enaka nič, potem seveda mora biti tudi x komponenta enaka nič, no in tukaj le nažalost mi je padel ven iz skena tudi y komponenta. Se pravi, če smo pokazali za eno komponento, da je njena pričakovana vrednost enaka nič, potem so seveda vse komponente enake nič. Ja, če so vse komponente enake nič, pa jasno pa to pomeni, da je celotna, vektorsko celotna vrtilna količina takega, torej, vsota vseh nukleonov, ki zasedajo en nivo z danim j, enaka nič. In če je to nič, potem to seveda torej ne prispeva k vektorski vsoti vseh vektorskih količin nukleonov na posameznih nivojih. Torej, na ta način pridemo do sklepa, da dejansko nek tak nivo, ki je polno zaseden, ne prispeva nič k celotni vrtilni količini jedra. A je to razumljivo? In to seveda velja vektorsko. To ne enako seveda ne velja recimo za pričakovano vrednost j kvadrat, da ne bo pomote. J kvadrat lahko ravno tako napišemo, da je pričakovana vrednost operatorja kvadrata celotne vrtilne količine. Spet seštevamo po vseh nukleonih na danem nivoju. Koliko pa bo ta vsota? Ja, vsak nukleon na nivoju z danim J ima velikost celotne vrtilne količine oziroma kvadrata celotne vrtilne količine J krat J plus 1. No, plus krat H prečna na kvadrat, ampak to sem spuščal, ker tukaj pišem samo J. Se pravi, J krat J plus 1. Takih nukleonov na enem nivoju je pa 2J plus 1. Se pravi, pričakovana vrednost J kvadrat za energijski nivo, ki je polno zaseden, pa ni enaka nič, pač pa enaka temu izrazu. Medtem, ko je pričakovana vrednost vektorske vsote, pa seveda enaka nič. Če je tole zdaj pričakovana vrednost J kvadrat, potem lahko zračunam še pričakovano vrednost, tole je JZ na kvadrat, se pravi tretja kvadrat, tretje komponente vrtilne količine, kar pomeni, da sem tlele pozabil na žalost na kvadrat, ampak to zdaj nekako težko. Tlele napišem, tlele manjka kvadrat. Če to seštevam po vseh nukleonih na danem nivoju, dobim pa kaj? Ja, tretja komponenta, smo rekli, ima lahko kakršnokoli vrednost od minus J do plus J. Zdaj pa JZ je lahko torej plus minus 1 plus minus 2 in do plus minus J. Ne? Se pravi, lahko tole vsoto, ki tukaj je zapisano, napišem kot dvakrat, zato ker je plus minus 1 na kvadrat je pač 1 na kvadrat, plus minus 2 na kvadrat je 2 na kvadrat in tako naprej. Se pravi, dvakrat 1 na kvadrat plus 2 na kvadrat plus 3 na kvadrat do J na kvadrat. Tole je zdaj pričakovana vrednost kvadrata tretje komponente celotne vrtilne količine vseh nukleonov na danem energijskem nivoju. Če to vrsto seštejemo, dobimo takle izraz oziroma dobimo konec koncev tole. Se pravi, to je vsota te vrste. Ja, ampak, če to primerjam z tem izrazom, kvadrat tretje komponente, ampak za kvadrat celotne vrtilne količine, vidim, da je pričakovana vrednost JZ na kvadrat je kar pričakovana vrednost J kvadrat tretjin. Kar seveda ni nič presenetljivega, saj smo že prej rekli, da je prostor izotropen, se pravi pričakujem JZ na kvadrat, pričakovano vrednost, da je enaka JX na kvadrat in enaka JY na kvadrat. Vsaka je J kvadrat tretjin, ne? Seveda vsota vseh teh treh nam mora dati pa ravno J na kvadrat. A je to jasno, je kakšno vprašanje? Dobro, se pravi, rekel sem, rekel sem, posamezen, polno zaseden nivo ne prispeva nič k vrtilni količini jedra. Zakaj je pa to pomembno? To je pomembno iz naslednjega razloga. Zato, ker lahko na ta način vsaj za nekatera jedra, če bom tole zdaj najdel, vsaj za nekatera jedra lahko povemo, kakšen spin imajo. Naprimer, rekli smo, posamičen polno zaseden nivo ne prispeva nič k celotnemu spinu jedra, zato ker je pač vektorska vsota po teh stanjih enaka nič. Ja, ampak če tak nivo nič ne prispeva, to pa pomeni, da če ima jedro en nukleon, samo en nukleon na enem nivoju, se pravi, vsi nivoji so popolnoma zapolnjeni, ima pa en nukleon na enem nivoju, potem to nukleonsko stanje določa celoten spin jedra. In obratno, ne? Če ima vse nivoje zasedene, neko jedro, samo en nukleon manjka, ne, na popolnoma zapolnjenem nivoju, potem pa pač to nezasedeno stanje določa celoten spin jedra. Če bo mogoče bolj jasno, dodamo primer. Tak, na primer, primer je kisik 17, izotop kisik 17, kar pomeni, da izpodaj ponovat pišemo vrstno število, zgoraj masno število, to pomeni, da ima v resnici 8 protonov, kot vsak kisika, ne, pa 9 nevtronov. Tukaj, da sem napisal po vrsti, kako si sledijo stanja v tem našem lupinskem modelu z vključeno sklopitvijo spin tir. Spravi, imamo stanja 1S, 1 polovica, 1P, 3 polovica, 1P, 1 polovica in tako naprej. Pač k višjim energijam gremo tukaj. Oznake, kot rečeno, so glavno kvantno število S, P, D predstavlja L, ne, kakšen je. In potem kot indeks imamo celotno vrtilno količino J. Rekli smo, na vsak nivo gre 2J plus 1 del E. Na vsak nivo gre 2J plus 1 delcev. Tole je J. Se pravi, na ta nivo gre sta 2 nevtrona in seveda 2 protona. In tako naprej, na naslednjega, na ta nivo grejo 4 protoni pa 4 nevtroni in tako naprej. In ko to izpišemo, vidimo, da do semle so zapolnjeni, povsem zapolnjeni nivoji, ki k spinu jedra ne prispevajo nič. Vse, kar nam ostane, je izključno en osamljen nevtron na nivoju 1D5 polovic. In ta nevtron torej potem določa spin celotnega jedra. In ta spin celotnega jedra je potem torej zaradi tega nevtrona kar enak 5 polovic. Kar seveda lahko potem zopet merimo, a ne, seveste, kako se že imenuje tisti poskus, recimo Stern-Gerlachov poskus, a ne, izveden z jedri lahko vam pokaže, kakšen je recimo spin enega jedra. A je to razumljivo?
Zakaj pa ne zasede kjerga druga od projekcijskih stanj?
Mislim, to je seveda v osnovnem nivo, v osnovnem stanju. Zdaj, seveda lahko bi bilo, a to mislite, vzbojeno stanje bi pa bilo seveda, da ta, ne vem, da bi bil ta na nekem višjem nivoju ali pa eden od teh na nekem višjem nivoju. Ampak seveda v osnovnem stanju, a ne, zasedajo nukleoni najnižje po vrsti energijske nivoje. A to misliš?
Koliko je pa projekcija na Z-os potem od tega jedra?
Ja, to je pa lahko kakršna kolj. Minus 5 polovic, minus 3 polovice, minus 1 polovica in tako naprej. 1 polovica, 3 polovice, 5 polovic. Ne? In ravno to bi izkoristili recimo v potem, če bi dali to v zunanje magnetno polje, ne, ali pa gradijence, veste, Stern-Gerlachov poskus, pošljete curk takih jeder skozi zunanje magnetno polje se bo razcepil na pet, ne, na koliko pet, šest delnih curkov, ne, 2J plus 1 je projekcij. Ne. A se spomnite tega? Je to razumljivo? Podobno bi bilo recimo, zdaj ne vem, bi si mogel en drug primer jedra zmisliti, ne, ki bi imel pa, ne vem, kaj je bilo to, no, se si lahko zmislimo, če tega le ne bi, če pozabimo na tega, pa da bi tle le tudi sam eden, to bi bilo polko, še 7 protonov, pa 8 neutronov. Kaj je to? A kdo ve? Kakšno jedro je to?
Dušik.
Dobro, nek pač nek izotop. Nek izotop dušika. Čekajte, da se jaz malo zezno tle, da sem nekaj odprl. Kar...
A ni kar tik 15, ali kaj?
Ja, no, pač... Sorry, zdaj nikakor ne morem tlele enih stvari si ukinti, ker sem si jih odprl. Kako pa zdaj to naredim? Ja, se pravi dušik, koliko smo rekli? 2, 4, 6, 7, pa dušik 15, ne? Bi imel pa na temle mestu v bistvu en bi mu manjkal en neutron do polno zasedenega nivoja. In v tem primeru bi pa ta določil celoten spin, to bi bilo enmu manjka na 1p, 1 polovica, se pravi, spin dušika 15 bi bil pa 1 polovica. Ja? A je to razumljivo? Dobro, torej, tok bi imel povedati mi o lupinskem modelu. Zdaj seveda naprej boste verjetni iz lupinskega modela delali kakšne vaje. Mi si dajmo pa mogoče naprej pogledati naslednjo poglavje, to so razpadi jeder. Seveda, zavedati se moramo, da do kakršnih koli razpadov jeder pride, če je končno stanje, torej ne, jedro, v katerega originalno jedro razpade ali pa odvisno kakšno stanje imamo, če je to energijsko ugodnejše kot začetno stanje. Se pravi, če imamo mi nek skupek nukleonov, nek skupek neutronov in protonov, neko jedro, ki v določenem trenutku ugotovijo, da je pa energijsko ugodneje, da se malo prerazporedijo, a ne, potem taka jedra razpadajo. No in razpadi jedr so treh vrst, in sicer kako originalno alfa, beta in gama, ne, pa si jih dajmo zdaj mogoče po vrsti pogledati. Zakaj gre pri razpadih alfa? Pri razpadih alfa imamo začetno jedro, ki ima določeno vrstno in določeno masno število, ki razpade na manjše jedro in pa na helijevo jedro, ki ga imenujemo tudi delec alfa. Če se spomnite, to so tisti delci, ki jih je Rutherford uporabil za to, da je izvedel svoj eksperiment, s katerim je pokazal na dejstvo, da so atomska jedra praktično točkasta znotraj atoma. Se pravi, to je enostavno jedro helija, torej 2 protona in 2 neutrona. Zdaj seveda, pri kakršnem koli takem razpadu se mora ohranjati celotno število nukleonov, kar pomeni, da v tem primeru, ko nastane helijevo jedro, tukaj 2 protona in 2 neutrona, se torej število protonov v končnem jedru zmanjša za 2, glede na originalno, celotno število, masno število, se pravi vsota števila protona in neutronov, se pa zmanjša že za 4. Zdaj, za tak razpad lahko seveda zapišemo ohranitev energije. Ohranitev energije v naslednjem smislu. Na začetku imamo jedro z vrstnim številom Z in masnim številom A. Se pravi, na začetku imamo mirovno energijo takega jedra. Spomnite se, mirovno energijo podaja semiempirična masna enačba. No, mirovna energija je pač vsota mas mirovnih energij sestavnih delov in pa vezavne energije in to podaja semiempirična masna enačba. Se pravi, na začetku imamo tole jedro, ki miruje in razpade v končno stanje, to imamo pa zdaj mirovno energijo jedra, katerega vrstno število je Z-2 in masno število A-4. Potem imamo mirovno energijo helijevega jedra. In seveda, če hočemo, da se vse skupaj ohranja, gibalna količina energije, imamo tukaj le seveda tole helijevo jedro, ima določeno kinetično energijo, prav tako ima lažje jedro v končnem stanju določeno kinetično energijo. Se pravi, tole je ohranitev energije. Po drugi strani seveda imamo tudi ohranitev gibalne količine. Zdaj, če je začetno jedro v sistemu, v katerem začetno jedro miruje, pač helijevo jedro in tole lažje jedro, vsak odnese ta neke gibalne količine, seveda mora biti ta gibalna količina nasprotno enaka, zato da se gibalna količina ohranja. Če tole velja, potem lahko takoj ugotovimo, da je kinetična energija helijevega jedra, ki jo kar klasično zapišem kot gibalna količina na kvadrat deljeno z 2x maso, to je enako kot po velikosti je gibalna količina helijevega jedra enaka kot enaka gibalni količini lahkega jedra. To pa lahko napišem kot kinetična energija tega lahkega jedra krat razmerje mas lahkega jedra in pa helijevega jedra. Zdaj seveda, če nekako predpostavim, da tole helijevo jedro, je drugo najlažje jedro, se pravi, je tole jedro verjetno bistveno težje, iz česar sledi, da lahko seveda kinetično energijo lahkega jedra zanemarim v primerjavi z kinetično energijo alfa delca. To je torej v tejle energijski bilanci, lahko tole enostavno zanemarim, zato ker je toliko težje kot pa delec alfa. Potem mi ostane od energijske ohranitve tale enačba. Oziroma, če izrazim kinetično energijo alfa delca, jo dobim kot razliko med mirovno energijo začetnega jedra, mirovno energijo končnega jedra in pa mirovno energijo alfa delca. Seveda, lahko zapišem zdaj pogoj za to, da je tak razpad možen. Se pravi, tisto, kar sem prej razlagal, da mora biti v končnem stanju energija nižja kot pa v začetnem stanju, ali drugače povedano, tak razpad je možen, če je kinetična energija delca alfa večja ali vsaj enaka nič. To je zdaj pogoj, v resnici lahko seveda, kot sem prej že rekel, mirovne energije izrazim kot vsota sestavnih delov minus, tukaj sem napisal minus absolutna vrednost vezavne energije, da je bolj jasno, da je vezavna energija negativna, zato sem raje napisal minus pa absolutna vrednost. In to je zdaj masa, no tukaj, da sem pozabil, tukaj mi manjka c kvadrata. Je torej masa, je torej mirovna energija sestavnih delov. Sestavne dele nisem tukaj le v tem primeru, sploh nisem ločil med protoni in nevtroni, ampak sem vzel kar približno, da imajo protoni in nevtroni enako maso. Minus absolutna vrednost vezavne energije. In seveda, v tem izrazu se mirovna energija sestavnih delov ravno pokrajša in kar jasno dobim je, da je kinetična energija alfa delca v resnici podana z ustrezno razliko vezavnih energij začetnega jedra, končnega jedra in pa alfa delca. No, tole lahko vzamemo kar kot konstantno, to vemo, kakšna je iz meritev, vezavna energija helijevega jedra je 28,3 megaelektronvoltov. Če zdaj zahtevamo, da je torej razpad možen, če je kinetična energija alfa jedra, torej alfa delca oziroma helijevega jedra večja ali enaka nič, lahko s pomočjo semiempirične masne enačbe, ki podaja vezavno energijo posameznih jeder, ocenim, da so torej kinematično možni taki razpadi alfa za jedra, katerih masno število je večje od približno 155. To je sicer vse lepo pa prav, ampak dejansko v naravi eksperimentalno opazimo razpade alfa za jedra večja od približno, torej z masnim številom večjim od približno 207, to je mislim, da nek svin. Zdaj, odkot seveda razlika med tema dvema, je tukaj kakšno neskladje? Niti ne, ampak stvar je v temu. Treba se zavedati, da gre pri takih razpadih v resnici za tuneliranje, kot bom pokazal na naslednjem slajdu. In je enostavno pri teh majhnih masnih številih verjetnost za tuneliranje tok majhna, da tega enostavno, oziroma ne, majhna verjetnost pomeni pa zelo dolg življenjski čas takih jeder, da enostavno teh razpadov alfa ne opazimo točno tam, kjer so, točno od tistega masnega števila naprej, od katerega so kinematično možni. Zdaj, rekel sem, da gre pri razpadu alfa za tuneliranje. Pa se dajmo pogledati, za kakšno tuneliranje. Predstavljamo si, da je začetno jedro sestavljeno iz helijevega jedra in pa iz tistega preostanka oziroma lažjega jedra, ki nastane. Zdaj si pa zamislimo, v kakšnem povprečnem potencialu se tale delec alfa giblje. To je zdaj prikazano na spodnji sliki, ki sem jo pol še malo popravil, da je bolj mogoče razvidna. Torej, kar je narisano tukaj, je potencial, v katerem se giblje delec alfa v odvisnosti od razdalje, če hočete, med delcem alfa in pa preostankom jedra. To je sestavljeno iz dveh prispevkov. En je kulombski odboj, namreč alfa delec oziroma helijevo jedro je pozitivno nabito, preostanek jedra je ravno tako pozitivno nabit. Se pravi, imamo kulombski odboj med obema, ki gre seveda kot ena za R. In to je prikazano z tole rdečo črtkano črto, ki jo vidite tlele. Tole je kulombski ena za R potencial. Po drugi strani, seveda, mora pa, kot smo prej rekli, mora obstajati nek privlačen potencial, ki vsaj malo delec helijevo jedro in pa preostanek jedra sili k temu, da bi bila skupaj vezana. V tem primeru sem pa to označil za kar tole najpreprostejšim modelom privlačnega jedrskega potenciala, to je kar končna potencialna jama, to je pa ta druga rdeča črtkana črta. Zdaj, skupen potencial, ki ga občuti helijevo jedro, je vsota kulombskega in pa privlačnega jedrskega potenciala. Če se štejemo tale ena za R potencial in pa tole končno potencialno jamo, dobimo približno nekaj tazga, kar sem skušal tukaj označiti z tole zeleno črto. To je nekako povprečen potencial, v katerem se tale helijevo jedro znotraj začetnega jedra giblje. Zdaj pa seveda vprašanje, kakšna je njegova kinetična energija. Rekli smo, bit mora večja od nič, se pravi tukaj nekje gor. Zdaj pa je seveda vprašanje, ali je kinetična energija tega jedra, helijevega jedra, tukaj ali tukaj recimo. Če je tale zgorna, Se pravi, če ima tako le kinetično energijo, potem seveda vidimo, zdaj gledati moramo tole zeleno črto, a ne, ki predstavlja celoten potencial, v katerem se giblje alfa jedro, ja potem, če je nad telim vrhom, tukaj enostavno tako jedro takoj razpade. Ker je kinetična energija helijevega jedra dovolj visoka, da enostavno je seveda kinematično oziroma energijsko bolj ugodno, da tako jedro takoj razpade. Lahko pa je kinetična energija helijevega jedra znotraj začetnega jedra nekje tukaj, kar pomeni, da je v principu do neke mere vezano v tem rezultantnem potencialu. Lahko pa, kot je prikazano tukaj, ne, lahko pa tukaj tunelira, čeprav ima energijo nižjo od vrha tega potencijala, lahko pa tukaj skozi tunelira. In v tem primeru govorimo pač, da pride do tuneliranja pri takem razpadu alfa. A je to razumljivo, je kakšno vprašanje? Se pravi, ne? To sem tukaj še enkrat napisal, če je kinetična energija alfa jedra minus v nič večje od tega vrha tukaj, potem jedro nemudoma razpade, v nasprotnem primeru pride do tuneliranja in kot rečeno, kinematično so sicer možni razpadi za jedra z masnim številom tam nad 150-160, v resnici v realnosti opazimo razpade alfa za jedra, ki so težja od približno, oziroma ki imajo masno število večje od približno 200 pa nekaj. Tipični, kot temu rečemo, sevalci alfa, se pravi tipična jedra, ki razpadejo preko razpada alfa, so na primer americi 241, poloni 210, ki je mengrede zloglasni alfa sevalec, ki je ubil tistega ruskega vohuna, če se spomnite pred leti Litvinenka, pa recimo plutoni 239, to so tipična jedra, ki razpadajo z razpadi alfa. Kinetična energija delca alfa oziroma helijevih jeder, tipična, ki nastanejo pri teh razpadih, je med enim in desetimi megaelektronvolti. To je seveda kinetična energija. Ne? Doseg takega delca, se pravi helijevega jedra, katerega kinetična energija je recimo 5 megaelektronvoltov, je v zraku samo 4 cm, pa se ustavi, in v vodi še ustrezno manj, približno zgolj 40 mikrometrov. Zaradi tega v resnici taka jedra oziroma sevalci alfa niso ne vem kako nevarni, če so nekje v okolici, zato ker se pač helijeva jedra zelo izjemno hitro ustavijo. V resnici je problem pri alfa sevalcih, če pridejo v vaše telo, bodi si z zaužitjem, bodi si z vdihavanjem. No in v tem primeru tistega ruskega vohuna, ki so ga zastrupili, seveda so mu dali v čaj neko minimalno dozo tega alfa sevalca in zaradi tega, ker ga je zaužil, je pol umrl. Ja, no, toliko za enkrat o razpadih alfa. A je kakšno vprašanje? Dobro, če ni vprašanj, potem predlagam, da na te točki zaključimo za danes in se vidimo potem naslednji teden. Čakaj, tukaj je še eno vprašanje na četu, lahko še malo nazaj in rahlo počasneje. Prosim, ampak to je bilo že precej časa nazaj, predvidevam, da je to zdaj že pase. Naj vas spomnim, da imate seveda te slajde torej tele poskenirane zapiske tudi na web page-u, tako da ni problem, si jih lahko tudi kasneje ogledate. Poleg tega bom dal tudi posnetek tega predavanja na nekam na spletno stran, pa vas obvesti o tem. Dobro, če ni vprašanj, potem lepo se mejte in se vidimo naslednji teden. Adijo.